Ve studiu už nejsem sám, jsou tady se mnou Jaroslava Lukešová a Marek Dočekal. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím.
Se kterými budeme mluvit o tom, co je to dětské centrum při fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, co je to dětský úsměv a co je to LaFest a jakým způsobem jsou všechny tyhle věci a organizace propojené. Tak pojďme začít třeba dětským centrem nebo celým jménem dětským centrem s komplexní péčí a podpornou rodinnou terapií. Co si zatím vlastně přesně představit? Co takové dětské centrum dělá a nabízí za služby?
Předchůdcem dětského centra byl kojenecký ústav, který už tam ale stál na těch pozemcích v roce 22, takže máme bohatou historii. A dětské centrum dostalo název a tuhle tu velkou složitou informaci, protože jsme se transformovali a chtěli jsme trošku těm dětem přiblížit rodinu, která vždycky nebude ta pravá, ale aby co nejvíce byly v příjemném rodinném prostředí. A pomáháme jim vlastně komplexně, zdravotně, výchovně a sociální.
A změna toho jména vyjadřuje právě tu transformaci.
A změna právě vyjadřuje tu transformaci.
A to, že se třeba i k klientům nebo pacientům, nebo jaký termín používáte, přistupuje jakoby vstřícněji?
Že se s nima pracuje, že je to otevřená komunikace, že je to na vzájemné dohodě, protože tam nejsou všechny děti jenom soudně, tam jsou děti i dobrovolně. Jsou tam různé důvody, pro které nemůžou být děti doma.
Další otázka pro Marka. Kdy jsi poprvé slyšel o dětském centru nebo o nadaci Dětský úsměv?
V půlce října tohoto roku.
A v jaké souvislosti? A
doporučil mi tu nadaci kamarád Folkař, když jsem hledal nadaci, kam bych mohl poslat nějaké peníze, kterou bych mohl podpořit myšlenkou, činem, koncertem.
Takže ty jsi věděl, že chceš podpořit něco, co ti bude připadat smysluplné, i jsi věděl, jakou formou a jenom si hledal, kam vlastně zacílit ty prostředky a koho konkrétního si vybrat.
Přesně tak.
A jak LaFest probíhá, jak vypadá a kolik jich už proběhl?
LaFest, hlavní myšlenka je podpořit vlastně jakkoliv dětské centrum v Krči a hlavně hudebně. Zatím LaFesty proběhly 3 formou dvou menších a jednoho většího koncertu a formou snažil jsem se najít vstřícné hudebníky, kteří by byli ochotní zahrát bez nároku na honorář a vstřícné kluby za stejných podmínek a vlastně utržené peníze a další vybrané jsem chtěl věnovat do dětského úsměvu a do dětského centra.
A což je fuška, najít takovéhle lidi, takovéhle kapely, anebo to šlo hladce?
K mému úžasu to šlo velice hladce. Stačilo pověsit na pár internetových portálů a stránek výzvu, že hledám hudebníky pro takový projekt a k dnešnímu dni se mi jich ozvalo už přes 50.
Mm-hmm. A jak z nich vybíráš?
Většinou zatím podle svého vkusu a podle doporučení kamarádů a hlavně podle, jak to bude znít trošku ošklivě, podle komerční úspěšnosti, aby vlastně LaFest naplnil tu myšlenku a vybral nějakou tu zlatku na podporu.
A jaká komerčně nejúspěšnější kapela se LaFestu zatím zúčastnila?
To se
teď
říká...
Teď jsem tě zatahal přesně to ošklivě znějící slovo, tak jsem zvědavou na odpověď.
To se říká složitě. Když to zrekapituluju, tak LaFesty se konaly 3. Na prvním se vybralo 9300, na tom druhém 14100 a na tom posledním 10445 korun. A která kapela byla komerčně nejúspěšnější, to se špatně posuzuje.
Tak asi ty, co hráli na tom prostředním vydání.
No, tam jich bylo zase víc a byla to větší akce naplánovaná, že kapely nebyly víc komerčně úspěšní, ale bylo jich víc.
Jo. Takže si to prostě takhle mezi sebou rozdělili.
Tak
jsme popsali LaFest, popsali jsme dětské centrum a zbývá nám dětský úsměv. V jakém je vztahu k dětském centru?
Je to velmi partnerský vztah, vlastně by mateřský, dceřiný bych řekla. My jsme k tomu přišli v okamžiku, kdy jsme vlastně probíhala ta transformace technicky a už jsme tak jako mysleli psychologicky a výchovně s těma dětmi. Jsme si říkali, my ale potřebujeme něco, co nám nedá státní příspěvek. Potřebujeme, abychom to rodinné prostředí přiblížili a museli k tomu mít peníze vlastní, nerozhodovat se pod náměstky a vedením dalším, takže jsme vlastně založili nadační fond Dětský úsměv a chtěli tento nadační fond vyryze nabízí služby jenom dětskému centru. Členové nadačního fondu jsou a v čele s nimi jsou zaměstnanci našeho zařízení. Samozřejmě, že já nejsem členem, ale nejsem ve vedení, to by nebylo dohromady ředitel a ředitel ředitel a všechno, co vlastně získáme na ten nadační fond, který vznikl v roce 1996, v době, kdy se u nás natáčel učitel tance, tak vlastně jde na podporu dětí, ale kupujeme z toho i zdravotnické přístroje, kupujeme z toho zařízení do mateřské školky, kterou jsme teď vznikali, prostě abychom přilepšili, abychom přiblížili dětem tu rodinu.
O načrtnutých tématech, institucích a všech těch třech věcech, které jsme se vám v úvodním vstupu snažili popsat, budeme pochopitelně mluvit i v následujících blocích dnešního rozhovoru. Když se většinou pořádá nějaká charita s účelem vydělat na nějaký dobrý smysl nebo na něco, co podle pořadatelů má smysl, tak se sahá právě po tom největším komerčním dopadu, tak jak ty jsi to naťuknul úvodem. Tak mě zajímá, proč jsi neskusil oslovit Lucii Bílou nebo Karla Gotta nebo někoho takového.
Já jsem chtěl jít formou nejmenšího odporu a naopak vybírat kapely, které mají sami velký zájem se na té akci podílet a mají zájem na organizaci a na celém průběhu a vlastně si tu akci vezmu za svojí. A Lucie Bílá, Karel Gott, tak řekl bych, že ty by asi na takovouhle akci čas neměli. Snažil jsem se oslovit nějaký větší, známější kapely, ale tam je problém, že LaFest se teprve rozjíždí a nemá zatím úplně dokončení právní krytí a profesionální vedení. Takže bych řekl, že se hudebníci zalekli a odstrčili nabídku, jakože to byla další nabídka z desítek.
Vedení si ty, nebo kolik vás je?
Vedení jsem já a ještě jedna kamarádka Františka, který bych chtěl tímto poděkovat.
A ty to děláš všechno při škole?
Ano, všechno při škole.
A trpí tím škola?
Velice.
To znamená, že prospěch šel dolů po té, co LaFest šel nahoru?
Že je tady velice přímá úměrnost mezi vydělanými penězi a prospěchem, přičemž teďka se mi velice nedaří ve škole.
No tak přeju, aby se to zlepšilo. Kolik nabídek na to, že uspořádám akci, pomůžu nějak dětskému centru nebo dětskému úsměvu, přichází ročně a kolik z toho se skutečně realizuje?
Tak takováto akce, o které tady hovoříme, nepřišla nikdy sama k nám, za náma. Nikdy nám nikdo nic nenabídla. Takže tohle je úplně první setkání s takovýmto typem akce.
A ani akci jiného druhu, že by se někdo ozval, protože slyšel jsem o dětském úsměvu a mám nápad na cosi třeba něco úplně jiného formátu, ale chtěl bych se s vámi nějakým způsobem spojit, takové
nabídky
nepřicházejí. Ne, ne, ne,
to spíš jsou takové individuální věci, že někdo za sebe nebo nějaká instituce, největší samozřejmě vždycky to je kolem vánoční doby, kdy každý jako má takový pocit, pak to zase trošku u mne, ale třeba rádio bylo KIS nebo sbírku Strom splněných přání, to bylo pro děti, ale toto, který by bylo jako systematický a dlouhodobý, tak jsme se s ním nesetkali, takže já jsem docela nadšená až na ten prospěch, říkala jsem, že musíme chvilinku, aby maminka nám prostě nevyhobovala, protože mě by to taky vadilo, ale tato akce, pokud bude pokračovat a bude takhle rozběhlá, tak já bych jako, mě se to velmi líbí. Já bych byla na svého syna hrdá, kdyby to někdo zorganizoval.
A byla tam třeba nějaká obava, když organizátoři LaFestu se poprvé ozvali a teď šlo skutečně o jakoby naprosto neznámou událost, která se fakt profiluje v takových žánrech, jako je death folk, punk folk a podobně?
No, já jsem u toho úplně prvního setkání nebyla, ale samozřejmě za mnou přiběhla naše vrchní sestra, paní Kozlová, která vede ten nadační fond a teď říkala, vy mě asi vyhobujete, já z toho mám, já nevím, jestli jak to bude a co si o tom myslíte. A já jsem říkala, no ne, tak když to je prima, tak může se to povedz, nemůže, no tak zaplek pámu, že máme tuto nabídku. Měla z toho velkou trému a obavu. Byla nadšená samozřejmě na jednu stranu, ale vnitřně se obávala, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo. No.
A když jsem zmínil to žánrové zařazení, tak death folk, violent folk, punk folk a podobně, co vlastně ty škatulky nejvíc označují? Co si člověk přijde poslechnout na LaFest?
Na LaFestu můžou lidé slyšet velice netradiční žánry. Jako popík prosím nečekejte. A co se týče přímo těchto z těch odrůd folku, tak to bylo žánrové zařazení prvního LaFestu. A má to dát najevo, že to není žádný mainstreamový folk.
A je to teda akusticky nebo elektricky?
Akusticky a elektricky. A právě tyhle ty škatulky jako punk folk, death folk a podobně, tak to má být taková lehké distancování od provařených country a trampských písničkářů, protože s folkem se lidi spojí brdy, mlhu, jehličí a to je přesně to, co by v těch žánrech hledat neměli.
Já myslím, že posluchači Radio Wave jsou z našeho playlistu už navyklí na to, že folk je skutečně mnohem širší věc, protože folk hrajeme, ale rozhodně žádné nedvědy nikdo nečeká. Zajímalo by mě teda ještě, jestli sám hraješ a jestli ses na LaFestu objevil se svojí muzikou.
Sám zatím bohužel nehraju a to je jeden z důvodů, proč jsem se pustil do LaFestu, že mám muziku velice rád a když se nemůžu sám projevovat, tak jsem si řekl, že jich aspoň něco zorganizoval.
A dal prostor jiným.
Tak.
Když třeba zprostředkováváte pěstounskou péči nebo i nějakým způsobem připravujete dospělé na to, že si vezmou někoho do pěstounské péči, tak co jsou tam klíčové věci nebo klíčová slova, která jim říkáte, aby
navili? Ten pojem jako rozšířil jako náhradní rodinou, protože převaha v té Praze od nás těch dětí jde do adopce. Mm-hmm. A malé procento jde do pěstounské péče, protože těch pěstounů, kteří jakoby se nemají problém potkávat s rodiči biologickými, je málo. Takže já budu mluvit o té náhradě, když jde dítě do nové rodiny. Takže tam by si měli uvědomit, jestli skutečně mají na to, že přijmou to cizí dítě, protože my máme třeba systém dobrovolnictví velmi sofistikovaně připravený, ale je to úplně nic jiného, když přijdete za dítětem, za svým, za kterým chodíte a jdete zpět domů sám. Ale když vám dám dítě a řekne, je vaše a na 20 let, než ho vychováte, tak to jsou úplně jiné pocity. Tak my se snažíme v těch přípravných kurzech jim toto vysvětlit a všechny ty negace, které by mohly nastat, až by měli to dítě doma, aby se vyplavili a objevili už v okamžiku, aby na to byli připraveni. A musí si sami sebereflexí rozhodnout, jestli na to mám. Přijmout to dítě, protože se mi stalo jenom 3x a těch 30 let, ale stalo, že se mi třeba za 12 hodin vrátilo dítě, kdy tam maminka ani to manželovi neřekla, protože já si myslím, že se styděla to říct, že dávala mi to dítě a říkala, víte, já z pocitu, že chovám cizí dítě a skláním se na ně, mě je špatně, mě se chce zvracet. A ona si to uvědomila, když ho dostala a styděla se před tím manželem, takže si začala hrubě nadávat. Já jsem říkala, buďte ráda, že jste na to přišla za 12 hodin a ne za 10 let. To byla tragédie, takže to je naším cílem, aby tyto emoce se objevily ještě předtím. Protože si musíte položit otázku, přijmu to dítě, když mám doma dítě, nebudu dělat rozdíl mezi svým a tím, který přijmu. A pokud tam máte nějaký, ty pražský žadatelé jsou docela nároční žadatelé. Jo. Měla jsem tam člověka, který řekl, že má nadstandardní byt, nadstandardní zaměstnání a nadstandardní manželku.
A chce nadstandardní dítě.
Že chce nadstandardní dítě. Já do dneška nevím, jestli si to, jako jestli vůbec věděl, co řekl. A já jsem si potichu, teď možná bych byla trošičku vulgární, jsem řekla potichu, že byl nadstandardním idiotem. A vlastně byla jsem velmi ráda, že sami od sebe se tento manželský pár po roce a půl, než dostali dítě, se rozvedli. Já dneska už si říkám, když ty lidi vidím, nebo ty potenciální rodiče, říkám, chtěla bych tam být dítětem. A ono je to mnohem jednodušší. Chtěla bych být v té rodině, protože nemusíte být špatný člověk, ale nemusíte mít k tomu dispozici. Když se vám to dítě narodí, tak tam prostě je, že jo?
Já jsem se chtěl zeptat, jaké nejčastější předsudky nebo omily v těch budoucích rodičích tkví a vy jste mi na to vlastně už trošku zodpověděla tím, že jste uvedla i některé ty extrémní případy.
Ale víte, jsou tam zajímavý možná, že by zajímalo tady posluchače, jaké jsou důvody, proč děti rodiče dávají do adopce. Mm-hmm. Ale je to Praha, takže o tom jinde to asi tak úplně není. Samozřejmě tam vždycky určitá skupina, která bude ty děti rodit a nebude je chtít. Ty tam asi budou zůstávat vždy, ale v té Praze se objevuje ještě další skupina, že se tam objevují důvody kariérní, postupové. Jsou to i manželské páry, které třeba mají dvě děti a řeknou si, to třetí my už nechceme, my nedáme tomu dítěti školu a nemáme na to. A to třeba jiné regiony nemají, takže tím způsobem ta Praha má trošku štěstí, že pro ty žadatele, že má těch dětí více. Dokonce jsem zažila i tři děti, které, nebo vícečetná těhotenství, kde se ty děti rozdělily, protože my dáváme dohromady sourozence, protože když ten adoptovaný člověk nehledá rodiče, protože je spokojen v té nové rodině, tak vždycky na 100% hledá sourozence, ať je dospělý. Takže pokud to jde, tak ty sourozence, a ve většině případů to jde, dáváme dohromady, nebo když se narodí sourozenec, tak jde do té samé rodiny, kde už jeden je.
Když přinese matka svoje dítě a tvrdí, že to je z důvodů kariérních, že prostě se chce věnovat svému zaměstnání a má vlastně jiné priority než výchovu toho vlastního dítěte, tak stydí se, když to říká, anebo přichází nějakým způsobem s tím srovnaná?
No, já myslím, že stud tam ani není, že je s tím srovnaná a ta kariéra, ta ambice je tam první, na prvním místě. Tam je to docela tvrdé rozhodnutí. Někteří samozřejmě mají těžký životní osud a musí takto jít, ale zažila jsem i dvě matky, které se svým dětem přišly omluvit v tom šestě neděli, že je dávají do osvojení. A to mě bylo velmi úzko, protože je drželi v náručí, přesto to za 6 týdnů podepsali. Hmm. Ono to není jednoduchý, jako může si třeba ta společnost říct, co jsou hrozný mámy, ale jako udělat to gesto a žít s tím gestem celý život, pokud jsem trošku psychicky normální člověk, to není jednoduché.
Ovlivňují vás osobně tyhle ty příběhy, se kterými se tam potkáváte?
Ovlivňují, já už jich mám asi 60 takových extrémních, pozitivních a negativních a říkal jsem si, že by to byl hezký název třeba soukromé náhradní pasti. Že by to bylo na seriál.
Tak nebo napište knihu.
Až budu mít čas, já jsem si říkala, že ano.
Skutečných příběhů.
To bylo pravda. No.
Jaký by byl ten extrémně pozitivní pol?
No, to byla rodina, která vlastně už v 25 věděli, že měli papíry na to, že nemůže mít ta paní dítě. Takže se přihlásili do toho procesu brzo, stali se mladými rodiče a za 4 měsíce po převzetí toho miminka paní zděšeně volala, že je těhotná. A co, že má hrůzu, že sociální pracovnice z terénu jí to dítě, které jsme jí dali, veme. Říkám, prosím vás, co by ho vám ho brali? No víte, to já jsem se rozhodla, že kdyby mi ho chtěli vzít, tak půjdu na interrupci. Naštěstí to byl její, byla klamná vlastně vize, takže má 2 kluky, které jsou si naprosto podobný. A je to skvělý, jo.
Marku, při pořádání LoveFestu, jak moc třeba poznáváš to, jakým způsobem dětské centrum nebo dětský úsměv funguje a kolik toho vlastně víte o tom, na co přispíváte?
Úplně poprvé, když jsme šli do dětského domova v Krči domluvit vše s paní Kozlovou a s nadací, tak jsme byli provedeni po dětském domově od základu až po všechny oddělení a velice to na nás to šokovalo. Ne kvalita, jak tam děti žili, to bylo úžasné, co jsme viděli, ale vůbec jenom ta myšlenka, že tam těch dětí je tolik a dalo nám to nějaké odhodlání pracovat dál. A o nadaci a o dětském centru vím vlastně z této prohlídky a pak z několika diskuzí a z pročtení materiálu, které jsem dostal.
Mluvíme o tom, jak funguje dětské centrum, mluvíme o tom, jakým způsobem mu skrze nadaci Dětský úsměv pomáhá LoveFest a o dalších s tím spojených tématech. A ty třeba právě teď, zajímalo by mě, jestli si jako ředitelka dětského centra myslíte, že stav pěstounství nebo adoptování v České republice je spíš zákonný problém, nebo spíš to, jakým způsobem k tomu přistupují jednotliví rodiče a to, jak původní biologičtí, tak i ti, kteří by si dítě měli nebo chtěli převzít do vlastní péče.
Já nemyslím, že by to byl zásadní vlastně právní problém, že by se ty zákony měly zásadním způsobem změnit. Spíš bych asi apelovala na ty, ne na rodiče, jak jste řekla, ale spíš na instituce, kteří rozhodují. Třeba soud, když má na stole dítě, kde má rozhodnout za 2 měsíce, že uplynul nezájem, tak by měl rozhodnout, podle mě měl by mít lhůtu, třeba 2 měsíce, maximálně do 3 měsíců. Ale mám té soudce, kteří 2měsíční nezájem u miminka rozhodují 2 roky. A 2měsíční mimino a 2leté dítě je velký rozdíl. Takže kdyby všichni plnili, jakoby ne, ona není to zákonná lhůta, ale taková bych řekla morální lhůta ve vztahu k tomu dítěti, aby mu neutíkal ten čas, tak by to bylo prýmá a ono si spoustu lidí myslí, že v těch našich domečkách jsou děti, které jsou právně volní všichni, že jsou to prostě siroci a že potřebovali domů. Ale ono tomu tak není, protože tak menší polovina odchází do těch nových rodin na základě toho, že buď to jejich rodiče podepíší, že nechtějí to dítě, nebo na ně zapomenou v těch 2 měsících nebo půl roce, ale druhá polovina větší odchází k těm rodičům zpátky, protože třeba se vyléčili alkohol, drogy, nějaká životní situace, trable, nemoc. Tam nejsou všichni také jenom daný zákonem, ale tam jsou třeba, že dobrovolně. Jo? Že nemá nikoho, kdo by se o to dítě, když jde na operaci, ta matka postaral. Takže těmto lidem ty děti nemůžeme brát. A ty rodiče, někteří potřebují ne jednou, ale opakovaně pomoc. Samozřejmě já nejsem proto, abych jim pomáhala 10krát. když to zneužijou a využijou, třeba dostanou hmotnou podporu a využijí pro sebe a ne pro dítě. Někde, řekla bych, dvakrát, třikrát pomoci, a pokud to ten rodič zneužije, tak pak bych práva hájila pouze toho dítěte proti vlastním biologickým rodičům.
Jak moc velké možnosti máte v té pomoci rodičům, protože přece jenom jste dětské centrum a najednou byste se měli zabývat tak velkým spektrem lidských problémů, protože to je u dospělých od, řekněme, alkoholismu přes cokoliv dalšího, prostě celé to spektrum problémů, které můžou rodiče právě přivést k tomu, že se nebudou hlásit ke svému dítěti nebo že usoudí, že se o něj nedokážou postarat.
No proto to máme v tom názvu s komplexní rodinnou terapií. To tam obnáší právě tuto skupinku, ale samozřejmě to neděláme všechno my. My jsme schopni i tu matku dítětem přijmout. My tam máme 11 míst pro matky. Přijímáme i matky, které berou drogy a motiv dítěte je pro ně tak velký, že chtějí přestat brát drogu. Takže ty také přijímáme. Máme tam i matky, které se chtějí schovat, utajit svůj porod, když dávají dítě do adopce. Toto všechno můžeme dělat. My je někam navedeme, máme psychologa, sociální pracovnici, ale musíme spolupracovat s terénem. Samozřejmě to nemůžeme obhájit všechno, ale chceme ty rodiče nějakým způsobem vychovat. Když řekneme, ztratil jste občanku, dobře, za týden budeme mít aspoň papír, že jste pro to něco udělal. Chceš někam jít, když tam je maminka s dítětem, chceš někam jít? Máš pro to dítě jakoby hlídání? Když si ty maminky řeknou, samozřejmě za to zodpovídá personál, ale když budeš doma sama, budeš chtít jít večer, nebo večer, budeš chtít jít nakoupit a nebudeš mít hlídání? Nemůžeš odejít, jo. Vychovat je k nějaký morální, postavit je za to naše bránu a pomáhající další instituce. Samozřejmě to všechno nezvládneme. Ale pracovat s rodinou se musí.
Tak to jsme objasnili ten dlouhý dodatek, že s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií. Je někdo z pořadatelů LaFestu, kdo má vlastní rodinu, anebo je to pro vás, pro všechny věc jenom rozhodnutí a není tam úplně osobní motiv?
Věc je rozhodnutí s lehkým osobním motivem, že prostě chceme pomoct někde. Nechceme chodit jen na koncerty a bavit se, my se chceme bavit a zároveň to někam směřovat.
Jak to bude s LaFestem dál? Jaké další vydání připravujete? Nebo už třeba konkrétně dolaďujete? Nevím. No,
leden necháme radši klidným, ale únor a březen už máme naplánované předběžně 3 akce, přičemž 2 se uskuteční v Praze, 1 v půlce února a bude se jednat o hardkorovou a punkovou záležitost a pak na konci března, kde se můžete těšit na rock. A pak ještě mezi tím na začátku března bude LaFest expandovat do Litoměřic, kde se místní kapely z vlastní iniciativy ujmuli toho, že tenhle ten projekt podpoří.
Takže to je první krok mimo Prahu.
Ano.
A všechno bude stále směřováno pro nadaci Dětský úsměv, nebo tím, že se to rozšíří do Litoměřic, třeba zamíří peníze i jinam?
O tom se zatím jedná, ale rozhodně to bude charitativní koncert, benefitní záležitost a ty peníze půjdou do, buď to do krče do dětského domova, anebo do místního litoměřického.
Jo. Když jsme u toho, kam vlastně směřují ty peníze, tak Dětský úsměv nikdy neuvažoval o tom, že by rozšířil svoji působnost a byl nadací pro větší počet dětských center nebo jiných institucí, ale vždycky jenom pro to jedno dětské
směřoval
centrum.
Směřoval jenom pro nás, protože my vždycky nasypeme do toho našeho balíčku za rok tak 1 000 000. Něco musí zůstat na účtě, abychom se nezrušili a my bychom slíbili něco, co nejsme schopni splnit.
Takže se o tom ani neuvažuje třeba do
budoucna?
Ne,
my bychom to pak nezvládli, my nejsme takové velké nadace, které tady probíhají, děláme to všechno vlastně bez nároku, nebo lidé to dělají na honorář a dělají to při své práci, nemají to jako hlavní zaměstnání, takže kdyby to nabylo takovýchto rozměrů, ale my to tam necítíme, že by tam ty peníze takhle byly.
Děkuji vám moc za všechny vaše odpovědi v dnešní odpolední session a ať se vám daří ve vašich činnostech.
A děkuji za pozvání, hezké Vánoce.
Naschledanou.
Také hezké Vánoce.